Слава Ісусу Христу! Христос народився! Дорогі радіослухачі, розпочинаємо традиційно в цьому часі денну катехезу на годинку 16.00. Це означає, що запрошуємо вас до прямого ефіру. З вами в студії сьогодні Олена Сапковська, і біля мене є присутній отець Віталій Козак. Вітаю вас, отче! Христос народився!
Славімо Його!
Запрошуємо вас, дорогі радіослухачі, продовжувати, подорожувати книгою Святого Йоанна від Христа, а саме «Сходження на гору Кармель». Запрошую вас разом з отцем Віталієм і разом зі мною подорожувати, продовжувати роздумувати над цими глибокими словами і пізнавати ще глибше ту мудрість, яку святий Йоанн написав у цій книзі.
Знаєте, слово «подорожувати» і «Сходження на гору Кармель» – це, ну, звісно, слова, які мають собою щось спільного, але хто слідкує за цілим цим циклом, вже скільки, з 2 роки, напевно, і то може зрозуміти, побачити, що все-таки це подорож не є легка, це подорож, яка вимагає доброї підготовки, це подорож, яка вимагає певної зрілості, це подорож, яка вимагає величезних зусиль, це подорож, яка більше пригнічує, ніж приносить радості. Згадуємо, що говорив Іван від Христа на початку самої книги, що багато людей, які стають на цей шлях, від цього швидко відмовляються для того, щоб бачити, що цей шлях вимагає очищення, цей шлях вимагає переміни, цей шлях вимагає конкретного відречення від самого себе, від своїх звичок, від своїх різно, від свого способу життя, якщо так загально говорити, і для того, що пропонує, ну, інший спосіб. Це треба дати можливість, щоб Господь захотів людину очистити, щоб Господь захотів людину звільнити, щоб Господь захотів людину впровадити на конкретний цей шлях, на конкретну цю подорож. Для того бачимо, що підготовки тут є більше, напевно, ніж коли людина вибирається на Еверест, що вимагає певної зрілості, дозрілості, певного переконання і певного, ну, відречення від самого себе. Для того, я, маючи свідомість того, коли я починав цикл цих катехез, тим, що зараз, коли їх продовжую, розумію, що ця подорож, як я казав, ну, загальний, якби, цикл несе назву «Містика для всіх», що, в принципі, теоретично запрошені всі, але практично то багато хто на початках каже «ні, дякую». Я, знаєте, Новий рік вже був, то можна згадувати минулий рік, в минулому році, коли на початку, якби ми входили 2 роки тому, в минулому році ще, коли ми входили в роздумування на цю книгу, багато людей мені писало, дзвонило, задавало питання. Але з часом у людей все ставало менше, менше, менше і менше. І в конкретному моменті пропали всі. І конкретно з ким можна порозмовляти, або хто задає якісь питання, кого цікавить далі цей цикл, то це Сергія, який зі мною переважно перебуває під час цього циклу. Ми з ним спілкуємося і до ефіру, і під час, і після ефіру. Часто для того, що, ну, йому це цікаво, скажімо так, і не знаю, наскільки він хоче це впроваджувати в життя, маю надію, що хоче, але це також потрібний час. Але мій досвід з роздумування над цією книгою, що багато людей, принаймні тих, про кого я знаю, в певному моменті знеохотилися і сказали, що дякую, але наступний раз. Я згадую проповідь апостола Павла, коли йому відповіли: «О, ти гарно говориш, а ми послухаємо іншим разом». От так само в цьому циклі відчуваю я себе, що, знаєте, як така людина, яка пливе на човні, яка загубилася серед великого океану, що пробує проповідувати рибам, пробує проповідувати всьому тому, що є навколо, хто, може, його не розуміє. Але я повторюю з Іоанна від Христа, як він каже, що багато хто ступає на цю дорогу, але багато хто швидко знеохочується. Для того таке заохочення на початку року, для тих, хто знеохотився, хто, кому це стало в певному моменті нецікаво, може нудно, або дуже важко, або хтось зрозумів, що це можна впроваджувати в життя, але тільки не для мене, щоб спробувати повернутися до цього, для того, що не просто так церква дає нам цього святого і називає його вчителем церкви, тобто той, який вчить містичного життя, той, який показує, що значить інтимні, назвемо так цим словом, відносини з Богом, що означає близькість Бога і на чому полягає впровадження волі Божої в своє життя. Ми про це також говорили, що дуже часто це не є те, що ми самі собі придумуємо, або те, що нам здається. І знаєте, такий цей вступ можна робити довго. І довго, але для тих, може, хто слухає мене зараз перший раз, знаєте, я переглядав на початку року інтернет-сторінку radiomaria.org.ua і дивився, скільки там є цих катехез, їх там є набагато менше, ніж їх є насправді, для того я маю надію, що вони якось появляться, і будете мати доступ до них всіх, для того, і... Бо це варто. Одна з речей, до чого я маю переконання, цей цикл, який веду, так само, як був попередній, коли ми говорили про шлях досконалості Святої Терези Авільської, це речі, до яких я маю повне переконання, і речі, якими я живу близько 20 років, тобто, які є важливі. І я пробую робити, щоб... цей цикл не був якоюсь теорією, а щоб він показував конкретно в практиці, як це проявляється, і які трудності з'являються, і якими шляхами ми йдемо. Для того таке заохочення. Але я ж кажу, хто хоче, нічого на силу. Як кажуть розумні люди, нічого на силу не буває. Але хто зацікавлений в житті духовному, хто зацікавлений в містиці, хто зацікавлений, щоб розвивати свої відносини з Богом, тому захочу глянути на сайт. Дивіться, ми закінчили минулий рік, остання катехеза була 4 тижні тому, тобто досить давно. І думаю, багато хто з вас забув, про що йшлося. Минулий раз ми говорили про другу книгу, 19 розділ. Сьогодні трохи вернемося до 19-го і відразу підемо до 20-го, для того, що ці розділи з собою поєднані. І такі, про такі речі йшлося минулий раз. Я не раз так кажу так. Ми подали вище дві причини, з огляду на які можна вважати, що хоч Божі видіння і слова самі по собі завжди правдиві і надійні, для нас вони є такими не завжди. Перша причина полягає у тому, що спосіб, у який ми їх розуміємо, зовсім не досконалий. А друга ж зводиться до того, що їхнім основним причинам часто властива змінність. І минулий раз ми говорили якраз про першу причину, що ми не завжди розуміємо, а наше розуміння є зовсім недосконале. І про що йшлося, якщо хтось забув, що, дивіться, пророк Ісая говорить, що, якби, говорить Слово Боже, що мої думки не такі, як ваші думки, мої слова, вчинки не такі, як ваші вчинки. Як далеко небо від землі, так вчинки Божі відрізняються від людських вчинків. І проблема в тому, чого ми не розуміємо Божих діянь або Божих видінь в нашому житті, в тому, що ми спираємося на речі, які ми бачимо, речі, які ми досвідчуємо. Тобто дві основні речі, да? Ми народжені в просторі і в часі, і все, що ми досвідчуємо, ми відталкуємося від цих двох речей, від простору і від часу. Господь, знаємо, що Він є сотворителем, Він так само є сотворителем простору і часу, і коли Він до нас промовляє, коли Він хоче нам певні речі відкрити або певні речі показати, Його не обмежують ці дві речі, які обмежують нас. І для того в певних інтерпретаціях того, що Господь хоче для нас в нашому житті зробити, що Господь хоче нам відкрити або дорогу, яку хоче нам показати, ми робимо величезні помилки. Пізніше кажемо, як так може бути, що Господь каже одне, а робить інше, а мені здавалося так, а вийшло отак. І це є причина. І ми говорили набагато раніше, що кроки, які треба робити, щоб максимально пробувати відірватися від цих речей, які нас тримають з землі, і щоб дати можливість собі краще зрозуміти те, що Господь хоче сказати. Тобто причина або проблема, скажімо, є в нас, в людей, для того, що наш спосіб мислення, наш спосіб функціонування, наш спосіб діяння, життя, він завжди відталкується від цього. І інтерпретація, яку ми надаємо, завжди зв'язана з простором і з часом. І коли говоримо про час, бо про це може легше говорити, про час, це залежить від того, в якому ми є віці, який досвід життєвий ми маємо, з якими людьми ми спілкуємося, в якому суспільстві ми знаходимося, які книжки ми читаємо, хто для нас є авторитетом. І багато-багато таких подібних причин, від чого залежить інтерпретація наша. І, звісно, Господь може промовити одним і тим словом до двох різних людей, і інтерпретація буде дуже сильно відрізнятися, для того, що умови, в яких живе людина, вони сильно відрізняються. І пізніше питання, чи Господь бреше, чи людина неправильно розуміє. Відповідь є однозначна. Людина не розуміє для того, що певні причини життєві, певні обставини, певний спосіб життя впливає на те, що розуміння є не таке, як Господь хоче, в якийсь Господь хоче промовити. Сьогодні це так дуже коротко. І зараз глянемо на другу причину. Іван Христа каже так, треба нам розглянути другу причину того, що Божі слова і видіння, хоч і завжди самі по собі правдиві, для нас не завжди певні. Певність ця пов'язана, як правило, з причинами, через які вони прозвучали. Зараз я прочитаю ще трохи Яна від Христа, і пізніше, як завжди, з української на нашу. Отже, Божі слова часто спираються на створіння та їхню діяльність, а ті відзначаються мінливістю і ненадійністю. Як наслідок, Божі слова спираються на створіння, можуть також виявитися мінливими та ненадійними. Адже коли певна річ залежить від іншої речі, а та підводить, то в такому випадку підводить і перша річ. Приміром, якби Бог сказав, що через рік найшле муровицю на таке і таке королівство, бо його там постійно ображають, а ті образи впродовж року припинилися б, то покарання теж могло б не настати. Однак Божа погроза була б цілком правдива, бо підставою для неї стала б реальна провина. Якби те зло тривало б далі, то ця погроза неодмінно справдилася б. Все просто і ясно. Дивіться, Іван від Христа якби дає приклад, щоб зрозуміти краще ці слова, які він говорить, дає приклад Ніневії. Я думаю, кожен з нас дуже добре знає пророка Йону. Недавно я мав день зосередження для отців-місіонерів тут в Києві. Якраз ми говорили про пророка Йону і також говорили про його покликання і про діяльність Божу в житті конкретно цього пророка і про діяння Господа в житті конкретного цього королівства, царства Ніневійського. Важливо це є чому? Тому що Йона чує від Господа конкретну місію, конкретне завдання, конкретну річ, яку він має зробити. Каже, іди і скажи. Якщо не покається, то через 40 днів місто буде знищене. Йона розуміє, що є дві можливості. Що народ покається і він буде брегуном, як це ми переживаємо, також про це сьогодні поговоримо, як в випадку пророка Єремії, про якого він сам про себе каже, що з нього глузували люди, бо він одне говорив, а інше робилося, виглядало, що пророк брехун. І так само пам'ятаємо пророка Ілью і царя Ахава, коли Господь каже одне, пізніше змінює рішення для того, що народ робить конкретні кроки і проявляє милосердя, і також здається брехуном. І Йона, маючи свідомість, знаючи для того, що людина, яка має відносини з Богом особисті, то людина знає, що певні речі в Божому плані можуть змінюватися, якщо конкретний народ, або конкретна людина, або конкретна група людей в своєму житті може щось змінити. І для я думаю, перед тим, як говорити про Йону, я думаю, кожен з нас може на своєму прикладі свого життя показати ці різного типу діяння, які в Божому житті змінювалися. Наприклад, я не знаю, хворіє дитина, а батьки є невінчені. І говориш, що слухайте, це може бути наслідком того, що ваші відносини, вони вони є такі. Коли діти, коли батьки вінчаються, коли якби стають на дорогу Божу, Господь дає оздоровлення для дитини. І я з таким зустрічався не один раз. Або пізніше, що тільки приходить зима, в дітей якісь віруси. Приходить літо, весна, в дітей якась алергія. І постійно щось з дітьми не так. Здається, всі діти як діти, а тут діти постійно хворі, постійно діти нездорові, постійно з дітьми щось робиться. І коли ти кажеш прямо, я говорив тих, хто мене може зараз слухає, знають, що говорю правду, коли говорив, кажу, слухайте, та ні, а ми ще не готові, а якось воно буде, і це не має сенсу, а Господнє провидіння і так далі. Отже, це ви придумали, це церква проти нас, церква не хоче вільних відносин між людьми, а ми, і ну, мільйон причин. Я кажу, дивіться, а що буде, якщо ми не повінчаємося? Кажу, ну, знаєте, діти далі будуть хворіти. А звідки ви можете це нас переконати? Да? Ну, я кажу, це ваше питання. Да? Я не збираюся нікого переконувати. І моє переконання є таке, що часто страждають діти, тому що причина є у батьках. І або інша річ, також інші такі наші парафіяни мали, мають свій бізнес. І в певному моменті їхні прибутки стали набагато меншими. І вони приходять і кажуть, отче, помоліться, щоб вернулося так, як було. А я їм кажу прямо, перестаньте працювати в неділю. Та як? В неділю найбільше клієнтів, в неділю найбільше можна продати, в неділю найбільший попит є. Я кажу, перестанете, Господь верне, дасть більше. Також вирішували якийсь час, також тривало декілька років. В певному моменті зрозуміли, що уходять в мінус, не те, що навіть в ноль, в мінус виходять, і вирішили спробувати. Спробували, Господь так зробив, що в інші дні послуги, які надають, стали на рівень набагато вище, і ці люди вже декілька років, добрих декілька років в неділю не працюють. Тобто дивіться, коли людина робить крок на зустріч Богу, Господь також певні речі в житті змінює. Проблема є, коли людина не хоче зробити, коли людина тримається за гріх, коли прив'язаність до гріха є важливіше, ніж Господь, коли свої певні, дуже часто хибні переконання людину ведуть, і людина не готова в житті нічим поступитися, нічого змінити, нічого зробити, бо так їй комфортно і добре. Я думаю, що жителям міста Ніневії також жилось непогано. Але дивіться, та так само і жителям міста Содома і Гомора жилось також, в принципі, непогано. Тільки тут трохи історії цих міст відрізняються. Для того, що одні почули, навернулися, і Господь змилосердився. Тобто Господь змінив ту волю, змінив ті слова, які раніше сказав, а з іншими сталося те, що сталося, і Господь те, що сказав, те й зробив. Тобто в наших силах, це важливо, щоб ми це почули, що я зараз кажу, в наших силах, в нашому зусиллі, отак, в нашій можливості перемінити волю Божу, тобто зробити волю Божу по-іншому, зробити так, щоб Господь змилосердився, щоб Господь проявив своє милосердя, щоб Господь відвернув кару, щоб Господь, в випадку сьогоднішньої нашої України, щоб Господь забрав війну. Але для цього також є певні речі, які кожен з нас має зробити. Я багато разів, і парафіяни, які мене зараз слухають, це підтвердять, говорив, що за час незалежності у нашої держави, майже за 30 років, то ми вбили більше людей, ніж ті, які зараз є присутні в Україні. Тобто через аборти, через те, що ми не давали дітям народжуватися, і що ми вибирали життя комфортне, що ми вибирали життя без проблем, що ми вибирали життя таке, яке нам подобається. І тому, вбиваючи дітей, привели до того, що... Там має Господь каже, якщо ви вбиваєте так, то тут маєте наслідок от такий. І на моє переконання, одна з перших речей, яку ми маємо зробити, це перестати вбивати наших дітей. Бо кажемо, як пам'ятаю, як почалася війна, що ну немає кому державу захищати. А чому немає кому державу захищати? Тому що ми вбили тих воїнів, які мали народитися. Ми нарікаємо, що в нас є погана економіка, що в нас не ті президенти, не ті прем'єр, не ті займаються банківською справою. А чому не ті? А тому що ті, хто могли б це робити добре і якісно, ми їх вбили. І тому їх немає. І це є певні наслідки, і до яких ми самі себе допровадили і до такої ситуації, в якій ми знаходимося. І для того треба перестати вбивати, треба почати цінувати життя, яке дає Господь. І тоді певні речі в житті зміняться, певні речі вернуться в норму, і тоді Господь дасть своє благословіння. І а без цього ніяк. Тобто, поки людина не усвідомить, що робить щось неправильно, поки людина не усвідомить, що живе не так, розраховувати на Боже благословіння, розраховувати на Божу підтримку, розраховувати на те, що Бог буде вести, керувати, допомагати і змінювати речі на краще, також немає сенсу. Для того, що найважливішим, да, найбільшим даром, найбільшою цінністю, яку Господь може дати, це Господь може дати дитину, а з конкретною дитиною конкретне благословіння, а з конкретним благословенням конкретний добробут, а з конкретним добробутом якісніше, краще життя, як в родині, так і в суспільстві. І поки це десь не війде до нашого мозку, поки ми це не будемо розуміти, то є як є. І від цього, ну, тільки себе можна гризти за лохті, тільки можна на себе нарікати, і тільки можна мати до себе претензії. І коли приходить пророк Йонах з конкретним посланням, каже, що Господь каже, що якщо не покаєтеся, я вас знищу. І говорить книга пророка Йони, що весь народ покаявся, навіть звірі, що цар надів на себе волосяницю, що народ зрозумів, що було щось не так. І пізніше пройшло, дивимося, як веде себе пророк Йона, то також цікаво. Він вийшов за місто і чекав цих 40 днів, що Господь зробить. Йому було самому цікаво, чи Господь дотримає слова, якого сказав, і народ не покається, і чи народ покається, і Господь перемінить свою волю. І знаємо, як це все закінчилося. І знаємо це роздратування Йони, і знаємо його незадоволення. Чому? Для того, що він очікував, що те, що він сказав, так воно й збудеться. І знаєте, так часто це є спокуса кожного з нас. Ми дуже хочемо, щоб наші слова завжди збувалися. Ми дуже хочемо, щоб наші слова завжди реалізувалися. Ми завжди хочемо, щоб було так, як ми думаємо, як нам здається, або ну, так, як ми хочемо. Але в певному моменті Господь певні речі перемінює. Каже, змінилися обставини, змінилася ситуація, змінився підхід. І тому не так, як було, так і є. І від цього також ну, нікуди не дітися. А людина, да, або може мати розум і за цим всім слідкувати, і бачити певні речі, або людина до всього може приходити дуже ситуативно і реагувати чисто на ситуацію. Тобто з'явилася ситуація, з'явилася реакція. Немає ситуації, немає реакції. І що це означає, що перспектива, в якій ми думаємо, перспектива, в якій ми живемо, вона дуже короткострокова. Тобто вона є хаотична, вона є непослідовна, вона взагалі є неправильна, більше слова я вона є ніяка. Але людина, якщо має свідомість того, що Господь дав розум, і людина має аналізувати все, що відбувається в житті, впроваджувати певні корекції, скажімо, або певні поправки, отак, це краще слово, певні поправки в життя, тоді певні речі, тоді людина може впливати на те, що відбувається в світі, на те, що відбувається в її житті, в житті конкретної людини. Але коли людина не впроваджує певних поправок в життя, то автоматично людина не може мати жодного впливу на своє життя. І так здається, Господь дав розум, Господь дав вільну волю, Господь дав можливість вибору, а людина не має ніякого впливу на своє життя. Це смішно. І це прикро для того, що людина якби є такою ну, пасивною, людина є тою, хто приймає, а не тою, хто дає. Людина, тобто є як ця губка, да, якою миється посуд, яка тільки приймає, і вона приймає все, і пізніше каже, ой, щось не так, і треба це видавити. І коли людина це все видавлює, вона залишається знову пустою, такою, як була. І тоді що залишається? Нарікання. Всі не такі і все не так. Всі винні в тому, що в мене в житті щось не складується. Всі винні в тому, що такі обставини. Всі винні в тому, що така щоденність. Всі винні в чому, а я ні в чому не винний. Ну, звісно, людина відчує провину, коли візьме відповідальність. Людина, яка не несе відповідальності, і людина така не відчуває провини, людина така не відчуває жалю, людина така не бачить проблеми, людина така чисто реагує по ситуації. І на моє повне переконання, Господь хоче, щоб ми були трохи іншими християнами. Що Господь хоче, щоб ми трохи бачили, ну, малювали, створювали довгострокову перспективу, щоб ми вміли аналізувати те, що відбувається, щоб ми вміли надавати конкретну оцінку, щоб ми вміли певні речі виправляти, і щоб ми керували своїм життям. Бо пасивним бути дуже легко і нарікати дуже просто. А закачати рукава і зробити щось самому, прямо в своєму житті, в своїй голові, це вже важче. Бо що, щоб почати робити щось в своїй голові, треба усвідомити, що, ну, певні речі можуть бути іншими. Тобто, елементарна річ, що інша людина може думати інакше, ніж я, і це непогано. Що мої переконання не завжди правдиві. Що світ, який я собі створив, він може бути віртуальний і неіснуючий. Що аргументація іншої людини має значення. І це не значить, що хтось, якщо думає інакше, ніж я, або хтось сприймає ситуацію інакше, ніж я, що хтось неправий. Ну, це велика брехня, це велике впровадження себе в такий світ, ну, якого немає. І якби от люди, про яких ми сьогодні говоримо, про ніневійців, якби вони сказали, та що він собі придумав? Він тут прийшов мальчик, хоче тут показати, що він сильно важний, він багато чого там знається. Ми маємо своє життя, маємо свої переконання, маємо свою країну, маємо своє місто. Що хочемо, то робимо. То знаємо, чи ми це все закінчилося. От так само, знаєте, кожен з нас може бути такою ніневією, яка може рушитися, а може не в такий спосіб, як Господь знищив Содому і Гомору. Але так щодня, знаєте, починаючи від мурів, кирпіч за кирпічом, цегла за цеглою, так, це гарніше звучить, пізніше, ну, і потихеньку ставати з чогось, ставати нічим. І Господь хоче, щоб ми, якби, запанували над своїм життям, щоб ми взяли наше життя в наші руки, щоб ми взяли відповідальність за те, що відбувається, щоб ми перестали шукати крайніх і звинувачувати інших, що якби не ця людина, то в мене життя б склалося по-іншому, а якби не той, то було все по-іншому, а якби не ті люди, то взагалі було все чудово. Просто. Це дуже просто і це дуже легко. А коли кажеш, якби я, замість того, щоб 2 години втикати в комп'ютері, почитав книжку, якби я замість того, щоб півдня сидіти в телебаченні, послухав якусь конференцію, якби я замість того, щоб тратити свій час на якісь речі, які не приносять жодної користі, зайнявся чимось, що може принести користь як для мене і для суспільства, в якому я живу, тоді було по-іншому. Бо, ну, елементарна річ, на що, ну, мене це злить дуже-дуже багато років, що таке переконання, що нам все повинна дати держава. Я про це ще говорив, коли ми ще розглядали соціальну доктрину церкви, це ще перед революцією гідності, це в 13-му році десь, або навіть в 12-му ми про це говорили, коли говорили про різні принципи між державою і людиною, про принцип субсидіарності, про, ну, сам факт, коли говорив про соціальну доктрину церкви, я задавав це питання. В 13 рік мені це був, тобто 7 років тому. А для чого я біля свого під'їзду не можу повідкидати сніг? Для чого я клумби під багатьома будинками ростуть клумби? Для чого я не можу підлити ці квіти? Я хочу, щоб було гарно. Я хочу, щоб було уютно. Я хочу, щоб було комфортно. Я хочу, щоб було, ну, добре мені жилося. Але в той самий час я не хочу зробити нічого. Інші мені потрібні мають це зробити. Да? От я зранку, наприклад, просинаюся і хочу, не знаю, візьмемо якогось типічного чоловіка, який йде до праці, і хочу собі щось з'їсти. То чому я маю чекати, щоб мені має це зробити дружина, яка може ще собі полежати, відпочити, правда? Ні, це має зробити вона. І елементарні речі. Коли в мене щось є не так, то я хочу, щоб мої проблеми вирішували інші. Це неправильно. Елементарні речі, я ж кажу, і коли ми навчимося відгортати сніг, прочищати машину, поливати квіти, прибирати в під'їзді, тоді це кроки, які конкретно вплинуть на наше життя, я відчую себе відповідальним. А до того моменту вся ця відповідальність, вона вся є теоретична, бо відповідальність, вона йде з конкретними кроками, вона йде з конкретними вчинками. Тобто, коли чоловік відповідальний за свою родину, він знає, що треба принести додому гроші, треба зробити в домі атмосферу. Так само, коли дружина має відповідальність, вона знає, що обов'язки, які вона їх має виконувати сумлінно, вона їх має виконувати добре. Вона має виконувати їх якісно і в відповідному часі. Так само діти, і так само ми, які не живемо в конкретному суспільстві, якщо ми відчуваємо себе відповідальні за це суспільство, то ми маємо робити конкретні кроки. Не чекати, коли впаде зверху. Не впаде зверху. От не впаде зверху. Знаєте, я мав можливість недавно бути в Швейцарії. І цікаву річ я дізнався. Бо всі кажуть, що Швейцарія так добре живе і так далі. І питання, да, до швейцарців, чому ви живете добре? Відповідь вони дають дуже таку однозначну. В різних частинах. Чи в Цюриху, наприклад. Так, чи... Він в інших містах, неважливо. Люди дають дуже подібну відповідь, що найбільшою цінністю в державі є людина, раз, і кожен відповідальний за свою країну, два. Тобто кожен на своєму місці може робити те, що може зробити, як я кажу, ці елементарні речі. Бо не чекати пасивно, що держава зробить за мене, що прибиральниця зробить за мене, що, я не знаю, снігові машини там зроблять за мене, що піде дощ і піділлє квіти за мене, що, ну, будь-як, кажу, куди б не глянути, кожен з нас може зробити більше, напевно, ніж ми робимо на сьогоднішній день. І Господь, да, про це ми сьогодні говоримо, що він каже, я готовий змінювати, якби, плани відносно життя конкретної людини, відносно конкретного народу, але при умові, що ми захочемо щось робити. Ну, не просто так хтось розумний придумав, да, це російське прислів'я, що без топора, да, як там є? Без удочки, да? Не витягнеш і рибку з водички, правда? Тобто людина... Да, з пруда, да? Тобто і це важливо. І поки ми це, собі це не усвідомимо, то цього не буде. І ця відповідальність народжується, я ж кажу, перед усім за себе, пізніше за найближчих, яких дає Господь, а пізніше вже на рівні державному. І не можна вимагати від громадян, що були відповідальні за державу, якщо громадяни не є відповідальні за себе, за свою родину. Якщо ми живемо по принципу зробити, а чого я маю це робити? У мене і так довгий робочий день, я тут не виспаний, у мене немає сил і так далі. Але ж хочеш, щоб було краще, то зроби. І це в незалежності від віку. І цього ми маємо вчити малих дітей. А знаєте, як найкраще вчити малих дітей? Своїм прикладом. Можна сказати, іди щось зроби. Да, іди чогось навчися, іди щось, а піди зі мною, присвяти цей час, покажи, як це робиться, і тоді я це зроблю. І це є важливо, без цього, ну, ніяк. Бачите, ми говоримо про містику. Ми говоримо так 2 роки про містику, яка торкається безпосередньо конкретного людського життя. І ми не можемо відірвати життя духовне, життя містичне, життя, яке пов'язане з відносинами з Богом. Да, тобто той, якого ми не бачимо. Ми зараз весь цей час роздумуємо над словами, що Бога ніхто ніколи не бачив, віднародний син, який в лоні Отця нам його об'являє. І коли ми не можемо поприбирати в себе в кімнаті, коли я чекаю, да, коли прийде хтось і мене поприбирає, коли, я не знаю, дитина чекає, що мама прийде і змінить в неї постіль, да, або коли чоловік іде до праці і бачить, що є сміття, не може винести, або чекає, бо діти проснуться, або дружина пізніше встане і хтось з них це зробить. Бо нарікати легко, незадоволенням проявляти легко, говорити, що все погане, дуже просто, але зробити елементарну річ дуже важко. І, а звідки це береться, це вже інше питання, інша тематика. Дивіться, ще, дивлюся, ще маємо 5 хвилин, я думаю, що зможемо на щось глянути, ну, як завжди.
Поки отець шукає саме ту цитату, яку хоче зараз нам зацитувати, дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що зараз триває денна катехеза в прямому ефірі з отцем Віталієм Козиком. І насправді маємо до завершення 4 хвилини. І вже бачу, отець готовий.
Так, ні, так, мене тут будь-яку цитату не візьмеш для того, що, як на щастя, ми починаємо розділ, входимо в тематику, і пізніше я завжди людей заохочую читати в себе вдома також, щоб це йшло паралельне читання. І каже так, я дві цитати зроблю. Одне зроблю про те, про що ми говорили, а інше про священниче служіння, бо також є важливо, бо хто слухає, то також знає, що декілька тихес ми говорили про те, на чому полягає священницьке служіння, на чому полягає добрий керівник духовний, як відрізнити доброго від поганого, і, ну, і місії, які має, і так далі. І для того дві цитати на цьому закінчуємо. Тож через душу проходить чимало божих речей, яких ні сама та душа, ні її духовник, духовний наставник не розуміють, аж доки не настане відповідний момент». І це є важливо. Тобто, бачите, воно відталкується від цього, що Господь щось каже, пізніше щось змінюється, і пізніше проходить з часом, і людина починає розуміти, для чого змінилося так, для чого речі пішли так, для чого? Для того, що людина зробила певні кроки, але вже має конкретний результат, хоча очікувала інший. Часом може бути результат кращий, часом може бути результат гірший, але в залежності від того, яку конкретну роботу людина проробила. І тут Ян від Христа відталкується, зараз в другій цитаті ми закінчуємося, від першої книги Самуїла, другий розділ, коли говорить про те, як Господь розгнівався на Елі. І для того, що він... Ну, зараз прочитаємо. І тут якби Ян від Христа робить такий короткий коментар. Священниче служіння полягало у тому, щоб віддавати Богові честь та хвалу. І Господь пообіцяв його батькові Елі назавжди. Та коли священникова ревність стосовно піднесення Богові честі і хвали підупала, як скаржився сам Господь, Елі більше дбав про своїх синів, ніж про Бога, і приховував їхні гріхи, щоб їх не осоромити. Втратила чинність і Божа обіцянка. Якби ж Елі зі синами ревно і справно виконували свої священничі обов'язки, то й Бог повік не зрадив би своїй обітниці. Не треба, отже, вважати, що Божі слова і откровення, завдяки тому, що вони походять від Бога і правдиві самі по собі, збудуться неодмінно і у буквальному сенсі, особливо, якщо вони залежать від причин, пов'язаних із людьми, а тому вельми непостійних. І думаю, на цього вистачить.
Так, саме цими цитатами, отець, ви підтвердили попередні свої слова, і впевнена, що наші слухачі зрозуміли ще докладніше. Якщо хтось пропустив катехезу, то запрошую вас на сайт radiomaria.org.ua, де ви зможете за декілька хвилин переслухати ще раз катехезу. Дякую вам, отче, ще раз. Будемо очікувати з вами наступної програми. Христос народився.
Славімо його.